If anything in this life is certain, if history's taught us anything, it says you can kill anyone.
It was a son, and I had it killed because this must all end.
You want to wipe everybody out?
I don't feel I have to wipe everybody out, Tom. Just my enemies.
Ζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη και σήμερα, εδώ στο τρίτο ζωντανά, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο και τον κύριο Σπύρου Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια, μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής που πραγματεύεται την συνέχεια και ολοκλήρωση της μουσικής των Νίνο Ρότα και Καρμίνε Κόπολα για το δεύτερο μέρος της τριλογίας «Ο Νονός».
The Godfather Part 2, winner of 6 Academy Awards, including Best Picture of the Year. Best Supporting Actor, Robert De Niro. Best Director, Francis Ford Coppola. Best Original Dramatic Score, Nino Rota and Carmine Coppola. Best Screenplay, adapted from another medium, Francis Ford Coppola and Mario Puzo. Best Art Direction and Set Decoration. Art Direction, Dean Tavolaris and Angelo Graham. Set Decoration, George R. Nelson. The Godfather, Part 2.
Would you like a party?
I got lots of presents.
I know.
I didn't know the people who gave them to me.
They're friends.
Χθες αφήσαμε τον Μάικλ, ο οποίος έχει δεχθεί επίθεση μέσα στο ίδιο το σπίτι και αποφασίζει να φύγει για να λύσει το ένιγμα της προδοσίας, του ποιος άφησε όλους αυτούς τους δολοφόνους να μπουν μέσα στη νύχτα μετά από μια μεγάλη δεξίωση. Και λίγο-λίγο η μουσική μας μεταφέρει από τον προβληματισμό με τη γνωστή μελωδία του βάλς. Από το 1957 πίσω στη δεκαετία του 30 στον Ντον Βίτο, τον πατέρα. Ένα από τα πάμπολα flashback που κάνει ο Francis Ford Coppola προκειμένου να δείξει την αδιάλειπτη σχέση που έχουν οι πορείες τόσο του πατέρα Ντον Βίτο όσο και του γιου Μάικλ, ως φυσική συνέχεια η μία της άλλης, και πως βεβαίως το δραματικό παρόν της οικογένειας έχει προπολού εξυφανθεί μέσα από το ίδιο της το παρελθόν. Στις γειτονιές του Μανχάταν, εκεί που στο Hell's Kitchen, την παροικία των Ιταλών, ο Βίτο έχει μεγαλώσει και λίγο-λίγο φτιάχνει τη ζωή του, δουλεύοντας σαν βοηθός σε ένα μπακάλικο ανάμεσα από τα τραγούδια της εποχής. Και ένας φίλος του τον πηγαίνει στο θέατρο. Ο Βίτο μέχρι εκείνη την εποχή έχει καταφέρει και έχει ορθοποδήσει λίγο, χωρίς να κάνει κάποια χρήματα, αλλά έχει βρει και ένα πολύ σημαντικό μέρος της ζωής του, που είναι η σύζυγός του, και με αυτή μοιράζεται τη ζωή του και με κάποιους φίλους. Να, και κάποια στιγμή ένα βράδυ τον πηγαίνουν στο θέατρο. Σε αυτό το θέατρο λοιπόν, ένας φίλος του πιο βολεμένος από τον Βίτο, ο οποίος όμως είναι ατσαλωμένος από τις δυσκολίες της ζωής, μετρημένος και πολύ πειθαρχημένος. Και αυτό το πράγμα τον ανεβάζει σκαλή-σκαλή. Μιλάει λίγο.
Είναι συντηρητικός, δεν προβάλλει την ιερή προσωπική του οικογενειακή ζωή, σε αντίθεση βέβαια με τον φίλο του, ο οποίος είναι φιγουρατζής, και τον φέρνει στο θέατρο για να παρακολουθήσει την όμορφη φίλη του, που παίζει σε μία από τις επιθεωρήσεις εκεί του ποδαριού, σαν να λέμε, τις πρόχειρες, που όμως είχαν τόσο πολύ μεγάλη σημασία για τους Ιταλούς, όπως και για κάθε μέτικο, γιατί απλούστατο του θύμιζαν την πατρίδα.
Και έχουν ως κύριο σημείο αναφοράς φυσικά την Νάπολη, την Ιταλία και όλα αυτά τα τραγούδια, αλλά και τις οικογενειακές τους παραδόσεις. Εξού και το Senza Mamma, το οποίο θα ακούσουμε τώρα από έναν τενόρο ηθοποιό, ο οποίος εμφανίστηκε μόνο μία φορά στη μεγάλη οθόνη. Ολίβιο Τζιόρτζι, με καταπληκτική φωνή, ο οποίος παίζει αυτό το ρόλο σε αυτή την επιθεώρηση που παρακολουθεί ο Δον Βίτο. Είναι μια έκφραση του πόνου κάθε μετανάστη που, έχοντας φύγει, έχει να διηγηθεί και μια ιστορία και κυρίως να πονέσει πάρα πολύ η καρδιά του λόγω της απουσίας, της τρυφερότητος, της μητρικής ιστοργής που τόσο σημαντική είναι για τους εμάς τους μεσογειακούς. Τι νόημα έχει η ζωή χωρίς τη μητέρα, δεν θέλω πια να ζω, και όλα αυτά τα εντόνως δραματοποιημένα που πάμπολες φορές έχουμε συναντήσει στη ζωή μας ή έχουμε πολλές φορές νιώσει κιόλας, με αφορμή την εξαιρετική φωνή του Λίβιο Τζιόρτζι που μιλάει χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερο σενάριο, αλλά μας βάζει εκεί που πρέπει.
Sciade mamma e per studare dinta stucora sciamma dovrei mammora me ne vetta i me ne venette cazzo ma sperduta senza la voce capo un cuore tu cuore senza l'amore mamma che non muore e che sempre felice te può fare senza mamma a quante forte sta parola ancora senza amore che me ne faccia chi sta gioventù
και ένα τραγούδι για την Νάπολη. Μαζί με μουσικές αποπαρελάσεις που ήταν τόσο συνηθισμένες εκείνη την εποχή για να ζωντανεύουν τα πνεύματα. Αχ, Νάπολη! Σίγουρος σας θύμισε το... το οποίο ήταν βέβαια μια κατά κάποιο τρόπο παρεκτροπή αυτών των Ναπολιτάνικων τραγουδιών που τραγουδούσαμε βέβαια στους εμβατήρια και στον πόλεμο του 40 εναντίον των Ιταλών και τα μέσα στα οποία γεννήθηκαν. Και έτσι η μουσική είχε αυτή τη συνέχεια και τα αντιδάνεια. Τώρα, μέσα σε αυτή την φαινομενικά ωραία ατμόσφαιρα ζει και μεγαλώνει ο Βίτο, αλλά όπως είπαμε, όλη αυτή η ταινία, επειδή είναι υψηλή τέχνη, βασίζεται κυρίως πάνω στις αντιθέσεις.
Αυτές τις αντιθέσεις τις δημιουργεί και η μουσική, η οποία είναι δύο ειδών. Η μουσική εντός ταινίας, ακούγεται μέσα σε μια σκηνή δηλαδή, και η μουσική εκτός ταινίας, είναι αυτή που ακούμε εμείς ως επένδυση μουσική, που τη βάζεις αφού έχουν τελειώσει τα γυρίσματα. Και συνήθως γράφεται για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το δράμα. Μια άλλη αντίθεση είναι ότι η μουσική, το Senza Mama που ακούσαμε τώρα, όταν το βλέπεις στην ταινία είναι μάλλον κωμικο-τραγικό, αλλά το γεγονός το οποίο συμβαίνει την ώρα που το ακούς, δηλαδή την ώρα που φεύγει ο Βίτο με το φίλο του για να συναντήσουν την όμορφη πρωταγωνίστρια στα παρασκήνια, είναι πολύ τραγικό, διότι εκείνη την ώρα πέφτουν πάνω σε ένα διαπληκτισμό μεταξύ του Ντον Φανούτσι, του αρχιμαφιόζου, που μονίμως ζητάει λεφτά για προστασία, και του θεατράρχη, ο οποίος του το μεταθέτει συνέχεια για αύριο για αύριο. Χάνεται η υπομονή του βεβαίως του μαφιόζου, και εκείνη τη στιγμή η όμορφη πρωταγωνίστρια που βλέπαμε προηγουμένως αποτελεί και το θύμα, διότι τυχαία περνάει από μπροστά τους και ο Ντον Φανούτσι ακουμπάει το μαχαίρι στο πρόσωπό της, εκβιάζοντας το θεατράκι που είναι τυχαία ενώ πατέρας της. Ανοίγοντας του φυσικά εκείνη την ώρα το σεντούκι, και αρχίζει ο άλλος και τραβάει 20, 30, 40, έτσι για να μάθεις, του λέει. Αυτός ο συνδυασμός, την ώρα που ακούς τον τενόρο να κλαίει για τη μητέρα του, που προηγουμένως μας φαίνεται αστείο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εκείνη την ώρα συνειδητοποιούμε ότι η πραγματικότητα την οποία βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου αστεία, δημιουργεί άλλη μια καλλιτεχνική, εντός εισαγωγικών, αντίθεση, θα μπορούσε να πει κανείς, που φυσικά κορυφώνει την ένταση και δημιουργεί το πορτρέτο της κοινωνίας μέσα στην οποία ζυμώνονται οι χαρακτήρες των ηρώων, θέτοντας τις βάσεις για μια επιπλέον κατανόηση αυτού του οποίου έρχεται και είναι ακόμη πιο τραγικό στη συνέχεια της ταινίας.
Carla, ma tieni da qua.
Che bella.
Lasciala lì. Per piacere, lasciala lì.
Lasciala lì. Vedi. Vedi, ma guardate. Vito, come here, come on.
Όπερα ή κάτι σαν όπερα ακούγεται και στην επόμενη σκηνή, όπου έχοντας ο Βίτο επιστρέψει στο σπίτι του και κάθεται με ησυχία με τη σύζυγό του για ένα σπαρτιάτικο βραδινό γεύμα, ανταλλάσσοντας τις απολύτως ελάχιστες κουβέντες μεταξύ τους, μια φωνή από κάποιον ο οποίος είτε μελετάει είτε τραγουδάει από προσωπική πρωτοβουλία, αντυχεί σε όλη την πολυκατοικία και στους τοίχους των απέναντι κτηρίων, ακόμα και όταν άγνωστος μέχρι εκείνη τη στιγμή στο Βίτο γείτονας του χτυπάει το παράθυρο και του πετάει ένα σάκο με περίστροφα για να τον φυλάξει. Η μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη έχει ως συνδετικό νήμα αυτό το τραγούδι, που αν αφουγκραστεί κάποιος προσεκτικά αρχίζει και συνειδητοποιεί το νοητικό νήμα που συνδέει όλο το ηχητικό υφαντό του Νονού νούμερο 2 σαν μια όπερα που δεν έχει σταματημό.
Δώρμη
μήμα.
Πάλι ο Ντον Φανούτσι, ο ίδιος μαφιόζος, ο οποίος νέμεται την περιοχή του Hell's Kitchen στην οποία ζει ο Βίτο, εκβιάζει και το αφεντικό του, ο οποίος είναι ένας μπακάλης, τον οποίο ο Βίτο κάνει το παιδί για όλες τις δουλειές, τον αχθοφόρο, και με τον οποίο έχει μια σχέση γιου και πατέρα. Όμως κάποια μέρα του χτυπάει την πόρτα ο αρχιμαφιόζος και του λέει ότι πρέπει να προσλάβει στη δούλεψή του τον ανιψιό του, αλλιώς τρεις τελείες. Οπότε αναγκάζεται με κλάματα στα μάτια ο κύριος Αμπαντάντο να ζητήσει από τον Βίτο να καταλάβει, περιγράφοντάς του, πώς είναι η κατάσταση και πόσο οριακά ο ίδιος δεν μπορεί να πληρώνει δύο ανθρώπους. Η μουσική λοιπόν εδώ έρχεται να επενδύσει τη σιωπή που υπάρχει στου εκπληκτικού Ντενίρο, το πρόσωπο, ο οποίος δείχνει να καταλαβαίνει τα πάντα και με μεγάλη περηφάνεια αλλά και γενναιοδορία ψυχής, που χαρακτηρίζει βέβαια και την μετέπειτα πορεία του, να αποχωρεί, ευχαριστώντας το αφεντικό του, τον Αμπαντάντο, για τις όμορφες στιγμές που του χάρισε. Λοιπόν, σε ευθεία προέκταση της οπερατικής αισθητικής που προηγήθηκε στην άλλη σκηνή, η μουσική που έχει γράψει ο Νίνο Ρότα προέρχεται από μια διάσημη ιταλική άρια, η οποία δεν θέλει συστάσεις, και σας παραθέτω τις δύο μουσικές, τη μία μετά την άλλη, για να πιστοποιήσουμε για μία ακόμη φορά μαζί πώς γεννιέται αυτή η υβριδική τέχνη της μουσικής κινηματογράφου, και ακόμη περισσότερο η συγκεκριμένη με Όσκαρ βραβευμένη μουσική του Νίνο Ρότα και του Κάρμινε Κόπολα. Βρισκόμαστε πάντα στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος στη μουσική των Νίνο Ρότα και Κάρμινε Κόπολα για την ταινία Νονός νούμερο 2, με τη βοήθεια της οποίας διατρέχουμε και όλη τη δράση και την πορεία των ηρώων μέσα στην ιστορία της οικογένειας Κορλεόνε. Πάνω σε αυτές τις νότες από τα μαντολίνα, σαν δάκρυ, ο Βίτο επιστρέφει στο σπίτι του και έτσι όπως σβήνουνε στο τέλος, κλείνει και η πόρτα, βρίσκεται μέσα στην ησυχία του σπιτιού του και όλο καμάρι, χωρίς να πει ότι τον έχουν διώξει από τη δουλειά, παίρνει ένα αχλάδι που είχε κρατήσει στην τσέπη του, χωρίς να έχει δεχθεί όλα τα δώρα που του έδωσε από τύψεις το αφεντικό του, ο Αμπαντάντο. Έχει γυρίσει μόνος του περπατώντας, αλλά αυτό που είναι δικό του, είναι ένα αχλάδι. Το βγάζει λοιπόν από το χαρτί που το έχει τυλίξει. Είναι μια μαγική στιγμή αυτή από κάθε άποψη, σκηνοθετική, ερμηνευτική, συγκλονιστική. Μέσα στο σκοτάδι έρχεται προς εμάς η φιγούρα του Βίτο και τον βλέπουμε προφίλ να κοιτάζει όλο καμάρι τη σύζυγό του, η οποία είναι μέσα και ετοιμάζει το τραπέζι. Πάει πολύ αργά και αφήνει αυτό το αχλάδι πάνω στο τραπέζι, σαν της αφήνει ένα διαμάντι, σαν να λέμε ό,τι πιο ακριβό υπάρχει στον πλανήτη. Το αφήνει λοιπόν και το πρώτο πράγμα που κάνει η σύζυγός του είναι να του πει «Α, τι καταπληκτικό αχλάδι είναι αυτό». Αυτά γίνονται φυσικά διότι είναι ένας μέγας καλλιτέχνης ο Κόπολα και στείνει πραγματικά έτσι την κατάσταση, χωρίς να πει όλα αυτά που θα χρειαζόντουσαν για να καταλάβουμε, με πολλά λόγια, ακριβώς αυτό που πρέπει. Και μόλις το ακούει αυτό ο Βίτο, έτσι στην άκρη, στο προφίλ του προσώπου του, διαγράφεται ένα χαμόγελο υπερηφάνειας. Τόσο όσο όμως, όχι περισσότερο. Και μετά είναι ευτυχισμένος. Είναι ευτυχισμένος, δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο. Η επόμενη μουσική που θα ακούσουμε είναι ένα μείγμα αστείου και σοβαρού. Ο περίεργος τύπος, ο οποίος του πέταξε το σάκο με τα περίστροφα βέβαια, τον βρίσκει την επόμενη μέρα το πρωί και του τα ζητάει πίσω. Βεβαίως εννοείται ότι τον εξυπηρετεί ο Βίτο χωρίς να πει κουβέντα, κάτι το οποίο εκτιμά ιδιαίτερα αυτός ο κύριος, ο οποίος τελικά, όπως είπαμε, είναι ο Κλεμέντσα στα νιάτα του και θέλει να του κάνει ένα δώρο. Δεν χρειάζεται, βρε, θα σου κάνω ένα δώρο σόν και καλά. Και εδώ αρχίζει και το αστείο. Το οποίο βεβαίως παίζει με τον κίνδυνο, δεδομένου ότι το δώρο που θα του κάνει είναι ένα χαλί, το οποίο το κλέβει από ένα πλουσιόσπιτο, στο οποίο έχει πρόσβαση βέβαια, αλλά εκείνη την ώρα κιόλας εμφανίζεται ένας αστυνόμος. Και παραλίγο να έχουμε δράματα. Η εναλλαγή μεταξύ σοβαρού του λυρικού θέματος του Κορλεόνε και του αστείου, που είναι μια ταραντέλα που περιγράφει τον αλέγκρο και αψήφιστο τρόπο ζωής των ανθρώπων της γειτονιάς του Βίτο, δημιουργούν μια πολύ χαριτωμένη αντίθεση, μέχρι να φτάσει το χαλί στο σπίτι του Βίτο και να αλλάξει όλο το σκηνικό, φαντάζοντας σαν κάτι το βασιλικό σε αυτό το στερημένο από οποιαδήποτε πολυτέλεια διαμέρισμα και βάζοντας κυριολεκτικά τις βάσεις για έναν άλλο τρόπο ζωής, σηματοδοτώντας την απαρχή της αυτοκρατορίας τον Κορλεόνε.
Thank you.
Και βέβαια ο Κόπολα, για να δημιουργήσει και την έντασή του σε αυτό το δεύτερο νονό που παρακολουθούμε σήμερα, το δεύτερο και τελευταίο μέρος του, κάνει πολλά flashback. Γυρίζει λοιπόν πίσω κάθε φορά που είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Μάικλ στις ρίζες του και δημιουργεί αυτή την ένταση. Το πριν και το τώρα, το πριν και το τώρα. Και μάλιστα μας γυρίζει στο τώρα. Διότι μετά από αυτή την απόπειρα που ήμασταν χθες στο τελείωμα της εκπομπής που έγινε εναντίον του Μάικλ, ο Μάικλ έχει φύγει και πάει τώρα στο Μαϊάμι για να συναντήσει τον Χέιμαν Ροθ.
Εβραίος πετυχημένος μαφιόζος, φίλος του πατέρα του και συνεργάτης, ο οποίος πρόσφατα πρότεινε στο Μάικλ ένα άνοιγμα στη δουλειά και μια συνεργασία. Γνωρίζοντας ότι μια πρόταση συνεργασίας πολλές φορές μπορεί να είναι και δόλωμα, υποψιασμένος ότι ίσως αυτός να βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του, άσχετα αν είναι γιος φίλου του, δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί σε αυτά τα πράγματα, και ακούγοντας φυσικά τις προσταγές του πατέρα του, που στον πρώτο νονό ήταν πολύ σαφείς και χαρακτηριστικές, δηλαδή έχει τον φίλο σου κοντά και τον εχθρό σου ακόμη πιο κοντά, πηγαίνει ο ίδιος προσωπικά να τον συναντήσει στο Μαϊάμι για να μπορέσει να δει τις αντιδράσεις του και να τον ψυχολογήσει από πρώτο χέρι.
Καλοκαιρινό Μαϊάμι, όπου λόγω της ζέστης δεν κουνιέται τίποτα. Το ίδιο ισχύει και για τη μουσική και αυτό το κάνει ακόμη πιο φοβιστικό. Η ήχη του δρόμου με αυτές τις λίγες απέρτες συγχορδίες που δεν σκέφτηκε να τις βάλει στο CD. Ρώτα τις κρατάει απλώς έτσι για εφέ μόνο στην ταινία. Καθώς η νεαρή γυναίκα του γυρεού Χέιμαν Ροθ τον υποδέχεται στο σπίτι, έχοντας υποβάλει η μουσική του Νίνο Ρότα τις εσωτερικές ανησυχίες του Μάικλ, αξίζει να παρατηρήσουμε πόσο τον κοιτάζει και τον παρακολουθεί την ώρα που μιλάει, κάνοντας του ερωτήσεις, και πόσο έντονο είναι το βλέμμα του, αυτό που τον πήγε για Όσκαρ εκείνη τη χρονιά. Σαν να προσπαθεί να μετρήσει όλες τις αντιδράσεις για να καταλάβει αν ψεύδεται και κατά πόσο. Δεν υπήρχε τότε ο ανιχνευτής της αλήθειας όπως τον ξέρουμε. Ο ανιχνευτής της αλήθειας ο μόνος είναι τα μάτια του ανθρώπου και η διέστησή του. Λοιπόν, και η μουσική ήδη μας έχει βάλει σε αυτό. Συνεχίζοντας με την ίδια μουσική, αφού παίρνει τις πληροφορίες του από το Μαϊάμι και το Χέιμαν Ροθ και έχει καταλάβει ότι αυτός μάλλον ήταν που το έλεγαν να τον σκοτώσουν, το γιο του φίλου του και του παλιού του συνεργάτη, δεν καταλαβαίνει τίποτα γιατί είναι το κέρδος μπροστά σε αυτό και η τρέλα της επιβίωσης. Με τις ίδιες σχεδόν συγχορδίες γυρίζει πίσω η μουσική στην Κέι, η οποία πάει να φύγει από το σπίτι, αλλά δεν την αφήνει. Την προστατεύει ο ίδιος με τις ίδιες χορδίες μουσικής και η Κέι με τη γλυκιά αυτή μελωδία που την αντιπροσωπεύει αποφασίζει να υποταχθεί για μία ακόμη φορά στις προσταγές και υποδείξεις των ανώτερων δυνάμεων με αυτή την ίδια γλυκύτητα που ως σωστή και επιθύμια σύζυγος οφείλει να επιδεικνύει. Και μετά από αυτό, ο Μάικλ, ο οποίος έχει φύγει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από το σπίτι του, πηγαίνει στον Πεντάντζελη, αυτόν τον θερμόαιμο Ιταλό,
ως πρώτο βήμα της αντεπίθεσής του, και το ανακοινώνει.
It was Hyman Roth that tried to have me killed.
Ο Hyman Roth ήταν που πήγε να με σκοτώσει.
Jesus Christ, Mike.
Να τους φάμε τώρα όλους, του λέει ο Πεντάντζελη. Ποτέ εμβρασμό ψυχής. Του δίνει εντολές και αποχωρεί. Και επιστρέφει στην Κούβα και στον Hyman Roth για να κρατήσει τα προσχήματα, αλλά για να ψάξει και πιο βαθιά τους επιμέρους συντελεστές της προδοσίας εναντίον του. Προκειμένου να υποστηρίξει την προσχεδιασμένη και επί τούτου σκηνοθετημένη αφέλεια του Μάικλ, όση ώρα ο αχώριστος και σιωπηλός του Μπράβος οδηγεί τη λιμουζίνα αργά παράλληλα στην ακτογραμμή της Χαβάνας και αφήνει τον αέρα να δημιουργεί προς το παρόν την ψευδέστηση μιας βραχύβιας χαλάρωσης, ο Κόπολα βάζει τον Μπαρμπαρίτο Ντίες να τραγουδάει μια κουβανέζικη χαμπανέρα.
En Cuba, isla hermosa del ardiente sol, bajo un cielo azul, adorable trigueña, de todas sus flores, la reina eres tú. La palma que en los bosques se mueve gentil, tu sueño arrullido. Y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó. Fuego sagrado, guarda tu corazón. El claro cielo su alegría te dio. Y en tus miradas ha confundido Dios, de tus ojos la noche y la luz, de los rayos del sol. Dulce es la caña, pero más lo es tu voz, que la amargura quita del corazón. Y al contemplarte suspira mi laúd, bendiciéndote hermosa sin par, porque Cuba eres tú. Dulce es la caña, pero más lo es tu voz, que la amargura quita del corazón. Y al contemplarte suspira mi laúd, bendiciéndote hermosa sin par, porque Cuba eres tú.
Ο Hyman Roth, αν το γνωρίζετε, είναι ο Μέγας Λί Στράσμπερκ. Η σχολή του Στράσμπερκ που έβγαλε τον Πατσίνο. Είναι ο δάσκαλος του Ντενίρο, του Μάρλο Μπράντο. Είναι ο Μέγας δάσκαλος της σχολής του να ζει στο ρόλο, του να είσαι ο ρόλος. Και επίσης του Ντάστιν Χόφμαν. Αυτός ο ηθοποιός λοιπόν παίζει τον Hyman Roth. Και του λέει κάποια στιγμή, αυτή η επένδυση που κάνουμε, που θα μου δώσεις και 2 εκατομμύρια για να την έχω, γιατί θέλει να του πάρει και χρήματα κιόλας, είναι η μεγαλύτερη. Είμαστε μεγαλύτεροι και από την εταιρεία σιδήρου της Αμερικής.
Michael, we're bigger than US Steel.
Ακούγοντας τα αυτά, ο Μάικλ κάνει πως αποδέχεται την ευδαιμονία και την ευεξία που αντανακλούν τα λόγια αυτά. Και μέσα από αυτές τις μεγάλες μπάντες
Από κάτω εξηφαίνεται κάτι σκοτεινό, αλλά προς το παρόν είμαστε και στην Ελλάδα. Ας απολαύσουμε λίγο αυτό που μας δίνει καταρχήν ο Κόπολα, έτσι, σαν ambiance. Μάικλ, ψάχνοντας βαθιά μέσα από τις μουσικές που ακούει σε αυτές τις βραδινές του εξόδους, κάνοντας τον αφελή ακόλουθο της μαφιόζικης παρέας, έχει αντιληφθεί ποιοι είναι οι εχθροί του, μεταξύ των οποίων και ο αφελής και αδύναμου χαρακτήρος, μόνος ζωντανός, μεγαλύτερος ηλικία αλλά μικρότερος σε μέγεθος και διάνοια, αδερφός του Φρέντο, ο οποίος παρασυρμένος από τις φαύλες υποσχέσεις όσων επιβουλεύοντο την αυτοκρατορία και παντοκρατορία των Κορλεόνε και γνωρίζοντας την ανεπάρκειά του, τον έθεσαν κλειδοκράτορα της κερκόπορτας που άνοιξε την δίωδο για τα ενδότερα και άδυτα του Μάικλ, που παρολίγο να του κοστίζουν τη ζωή. Οργανώνοντας σιωπηλά την εκδίκησή του μέσα από τις μουσικές, ο Κόπολα μας πηγαίνει πίσω στο παρελθόν, όπου συμβαίνει το αντίστοιχο ανάλογο και με τον πατέρα του Βίτο, όταν θέλησε να βγάλει από τη μέση τον άλλο αρχιμαφιόζο, τον Φανούτσι. Ο ένας τριγυρνάει στα μπαρ και ακούει τις big band των βραδινών κέντρων της Κούβας, και ο πατέρας του τότε άκουγε τις μπάντες που έπαιζαν στις παρελάσεις και τις λιτανίες στην ιταλική συνοικία του Μανχάταν, σχεδιάζοντας τη δική του εκδίκηση. Και πάλι η μουσική έχει τον πρώτο λόγο. We'll be right back.
σε πλήρη αντιστοιχεία με αυτό που κάνει ο γιος του 50 χρόνια αργότερα, ο Βίτο επίσης βλέπει κατά πρόσωπο τον εχθρό του, τον καθησυχάζει καταρχάς για να τον έχει ήρεμο και αξίζει να παραθέσουμε αυτή τη στιχομηθεία. Και του λέει ο Ντον Φανούτσι, τα λεφτά που μου έχεις δώσει από ό,τι βλέπω κάτω από το καπέλο μου είναι πολύ λιγότερα από αυτά που περιμένω.
Με βάλε και εσύ ζουνού, ρουζέντο σκούτες όταν με καπέτω.
Έχω δίκιο.
Ρατζούνι, άγιο.
Κοίτα τον Φανούτσι, του λέει, θα το κάνω γιατί έχω προβλήματα αυτή την εποχή, τον ηρεμεί. Και αφού τον ηρεμεί και φεύγει, τότε κάτω από τη μουσική που ακούμε, παίρνει τη μεγάλη απόφαση να βγάλει από τη μέση τον Ντον Φανούτσι. Και η πένθυμη μουσική της Λιτανίας της Παναγίας δεν είναι τόσο ιδεωδός με τη μακάβρια σκέψη που οδηγεί στο πρώτο έγκλημα του Ντον Βίτο και στον κύκλο του αίματος που δεν κλείνει. Και μέσα από τον ήχο των παρελάσεων που κουκουλώνει, καλύπτει τους πυροβολισμούς, ο Βίτο επιστρέφει στη γαλήνη της οικογένειας, έχοντας σβήσει και το τελευταίο περιθώριο ανακάλυψης οποιοδήποτε ίχνους που θα τον ενοχοποιούσε, αποδεικνύοντας πόσο καλός οργανωτής είναι, και ξεκινώντας επίσης το σχέδιο των αντεκδικήσεων που σιωπηλά θα λαμβάνουν χώρα τακτικά προκειμένου να εδραιώσει τη θέση του και να εξασφαλίσει την οικογένειά του. Την οικογένεια, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει η μουσική τη στιγμή που χαλαρώνει για να παρακολουθήσει την πορεία της Λιτανίας αγκαλιάζοντας τα παιδιά του. όταν ο Βίτο αποφασίζει να κάνει την μεγάλη καθάριση, την μεγάλη εκδίκηση που κρατάει βαθιά μες στην ψυχή του για το θάνατο της οικογένειάς του πίσω στη Σικελία, τελειώνοντας το μακάβριο σχέδιο των αλλεπάλληλων φόνων, γυρίζει πίσω στον Μάικλ και τον ανουρίζει. «Σ' αγαπάω πολύ, γιέ μου». Παρότι ο Μάικλ είναι μωρό, το ενδιαφέρον το βαθύ του πατέρα και η διέστηση ενός ανθρώπου που έχει μάθει να διαβάζει τις καταστάσεις πριν αυτές σχηματιστούν μπροστά του ολοκληρωμένες, βλέπει στο Μάικλ τον άξιο διαδοχό του, αλλά δεν μετανιώνει, γιατί ξέρει ότι δίνει πάντα στον καθέναν αυτό που του αξίζει και ο νόμος του είναι ένας, η προστασία της οικογένειας, θέτοντας ένα σκληρό και αδιαπέραστο παραπέτασμα για να προστατεύσει ό,τι πιο πολύτιμο κρατάει μέσα στην ψυχή του, που ποτέ δεν το λέει, αλλά αφήνει τη μουσική να το πει για εκείνον.
Μάικλ, το πάτσο τη βόλα μπένα σάι, μπένα σάι.
Η πιο ίσως δραματική και συγκλονιστική στιγμή του έργου είναι όταν ο Μάικλ, έχοντας τελειώσει τον κύκλο της εκδίκησης, πρέπει για να είναι συνεπής απέναντι στις αποφάσεις του, έχοντας ανακαλύψει ότι ο αδερφός του στράφηκε εναντίον του και άρα εναντίον της οικογένειας και των υπολείπων μελών, εμέσως πρέπει να τον τιμωρήσει με τον ίδιο τρόπο που έχει τιμωρήσει και όλους τους υπόλοιπους. Περιμένει όμως να πεθάνει η μητέρα τους. Ο Μάικλ είναι σαφές ότι έχει περάσει στην απέναντι μεριά και αυτό φαίνεται από τις πινελιές που δίνει ο Ρότα στο προηγουμένως απέριτο και μελαγχολικό θέμα, δίνοντάς του μια σχεδόν διαστραμμένη διάσταση. Προκειμένου να μην αντιμετωπίσει την οργή της διέστησης της μητέρας, που γνωρίζει ότι τα παιδιά της αλληλοσκοτώνονται, στην κηδεία της οποίας ο μεγάλος αδερφός του πέφτει σχεδόν στα γόνατά του αγκαλιάζοντάς τον με λυγμούς, τότε το βλέμμα του Μάικλ δείχνει ότι έχει περάσει στην άλλη διάσταση. Έχει κάνει συμφωνία με το βασίλειο του σκότους και μόνο αυτό το βλέμμα με τη μουσική από κάτω θα μπορούσε να περιγράψει σε λίγα δευτερόλεπτα συμπυκνωμένο όλο το ανθρώπινο δράμα των τραγικών ηρώων που δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη μοίρα τους.
You want to wipe everybody out?
I don't feel I have to wipe everybody out, Tom. Just my enemies.
Thank you.
Όταν η γυναίκα του του λέει ότι δεν μπορεί να κρατήσει πλέον άλλο δικό του παιδί, γνωρίζοντας πλέον πολύ καλά και κρατώντας τη σιωπή της για πολλά χρόνια γύρω από το τι συμβαίνει, ο Μάικλ έχει συνηθίσει τα χτυπήματα και μπορεί να αντιμετωπίσει και αυτό, διώχνοντάς την μακριά και για πάντα. Έτσι λοιπόν η μοναξιά μπλέκει με τον τρόπο που τα θέματα μπλέκονται εδώ στο τέλος τεχνιέντος. Και ο Νίνο Ρότα μαζί με τον Κάρμινε Κόπολα αποφασίζουν να τελειώσουν με έναν μοναχικό άνθρωπο που ακόμα και μέχρι το τέλος προσπαθεί να σκεφτεί αν μπορούσε να διαχειριστεί τα πράγματα διαφορετικά. Και μόνο η μουσική μπορεί να απαντήσει στο μέγα υπαρξιακό ερώτημα: πώς η χριστιανική διδασκαλία της ανοχής μπορεί να συμβιβαστεί με τον αιώνιο και ακατάβλητο νόμο της ζούγκλας. Ακριβώς εδώ η μουσική του Νίνο Ρότα προσπαθεί να δικαιολογήσει και τις πλέον αντιπαλόμενες σκέψεις και πράξεις, στέλνοντας ένα μήνυμα παρηγόριας, ελπίδας και άφεσης αμαρτιών. Ήταν η μουσική για τον νονό νούμερο 2 του Francis Ford Coppola, τον Νίνο Ρότα και Κάρμινε Κόπολα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη, κυρίες και κύριοι.